të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Guido Westerwelle tha se integriteti territorial i Kosovës nuk vihet në pyetje. Qëndrimi pa qartë i BE-s ndaj veriut të Kosovës do të sjellë pasoja, thon përfaqësues të institucioneve dhe analist në Prishtinë. Angela Merkel e tha se është e turpshme për Gjermaninë vrasja 9 imigrantëve dhe një policeje nga një grup i dyshuar neonazist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm Gjerman në Guido Westerwelle tha se për Gjermaninë integriteti territorial i Kosovës nuk ka dyshim. Për ne integriteti territorial i Kosovës nuk vihet në pyetje, tha Westerwelle pas takimit të mbrëmshëm të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ai më tutje theksoi se rrjedhimisht me rastin e vendimit për dhënien e statusit apo jo të vendit kandidat për Serbinë, do ta shqyrtojmë edhe këtë çështje dhe shtoi se prej atyre që dëshirojnë të hyjnë në BE, presim bashkëpunim e jo konfrontim. Ministri Westerwelle më tutje ka theksuar se edhe vendet e tjera antare të BE-s, që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, nuk e sjellin në pyetje integritetin territorial të Kosovës, dhe se edhe ato vende pajtohen se konfliktet nuk mund të zgjidhen me përleshje, por me bashkëpunim. Pjestari ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Christoph Schneider, 26 vjeçar, i ka treguar një gjykatë gjermane lidhur me plagosjet shkatruese që i kishte psuar nga një ekstremist islamik në aeroportin e Frankfurtit dhe se sa i në zemrim kishte dëshiruar ta zinte personin armatosur për kundër faktin se ishte qelluar në kokë. Ushtari Schneider dëshmoi nëpërmjet videolidhjes nga një bazë ushtarake amerikane në Dakotën Veriore, Gjermani, i cili e ka pranuar sulmin ndaj ushtarëve amerikan më 2 mars deri stan. UKA balafaqohet me akuza për vrasje dhe përpjekje për vrasje. Nikola Sajden, 25 vjeçar, dhe Zahari Kudebak, 21 vjeçar, ndërsa Edgar Veguila po ashtu ishte plagosur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka dënuar vrasje grandve dhe të një policeje nga një grup i dyshuar neonazist, duke thënë se kjo është turp kombëtar për Gjermaninë. Këto komente u bën pasi mediat gjermane kanë raportuar se policia besonte se një grup i krahut ekstrem të djathtë ishte përgjegjës për vrasjen e 8 personave me origjinë nga Turqia dhe të një të riu me origjinë greke në periudhën 2000-2006. Më tutje një police ishte vrarë në vitin 2007 dhe zyrtarët mendojnë se antarët e grupit të njëjtë ekstremist, po ashtu kanë plaçkitur banka dhe kanë ndërmarrë sulme me bomba. Zonja Merkel thambrëm se dhuna është turpshme për Gjermaninë dhe ka shprehur përkushtim për intensifikimin e përpjekjeve për luftimin e terrorizmit të krahut të djathtë. Veprimtarët opozitar thonë se afro 70 vet raportohet se janë vrarë në Siri gjatë ditës së djeshme derisa forcat e sigurisë e vazhduan goditjen e tyre ndaj protestuesve antiqeveri. Veprimtarët thonë se nga të vrarët 34 ishin ushtar dhe pjesëtar të forcave të sigurisë së Sirisë, të vrarë në përleshjet me dezertorët të dyshuar ushtarak që i sulmuan automjetet të ushtrisë në pjesën jugore të Sirisë. Kombet e Bashkuara thonë se më se 3500 vet mendohet se janë vrarë në Siri prej fillimit të protestave antiqeveri në muajin mars. Por për këtë dhunë, regjimi në Siri i ka fajsuar bandat dhe militantët. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të qëndrimi pa qartë i Bashkimit Evropian ndaj problemit të veriut, si pas përfajsuesve të institucioneve dhe analistëve në Kosovë, do të sjellë pasoja për këtë pjesë të Kosovës. Zyrtar të presidencës së Kosovës thonë se afati fundit, kur problemi të veriut të duhet të jepet të shtytje, është gjysma e vitit të ardhshëm. Sipas analizëve, gjendja aktuale në veri me barikada dhe pa kontroll të Prishtinës ka rrezik që të pranohet nga faktori ndërkombëtar si faktike. Më tepër Albana Isufi.
Këshilltari i presidentes Ilir Deda thotë se veriu kërkon zgjidhje të shpejtë, përndryshe do të ketë pasoja negative.
Ne nuk kemi shumë kohë si Kosovë, më së largu mund tjetë gjysma e vitit ardhshëm deri kur duhet ketë lëvizje në veri, përndryshe gjithë do të lodhen me një situatë çfarë është tash, dhe atëherë bashkia ndërkombëtare me siguri se do del me disa opsione të ndryshme për zgjidhjen e statusit të Veriut, që mendoj që do të ishte pasoja katastrofale për Kosovë dhe stabilitet në Kosovë.
Një ditë më parë gjatë qëndrimit në Kosovë, kongresisti amerikan Elliot Engel drejtoi kritika të ashpra drejt Bashkimit Evropian për shkak të asaj që ai e quajti neglizhencën në zgjidhjen e çështjes së Veriut. Ai tha se poqëse nuk veprohet tash, Veriu ka rrezik të shkojë drejt ndarjes. Ilir Deda po ashtu thotë se Bashkimi Evropian nuk ka arritur që ta zbatojë mandatin e misionit, cilin e ka dërguar në Kosovë.
Fatkeqësisht Bashkimi Evropian nuk ka marrë përgjegjësi nëpërmjet misionit vet EULEX-it në shtrirjen e sundimit ligjit në të vërgjithë territorin e Kosovës. E çka është jashtëzakonisht brengose është informata e cila erdhi nga ish kryeprokurori i EULEX-it, i cili tha se në veri realisht janë vetëm 25 njerëz cilë janë shkaktar të problemeve dhe cilë janë të ndërlidhur me krimin organizum dhe korupcionin. Dhe ne sot e gjejmë veten pas sa informate para një situatë të re ku BE-ja dhe EULEX-i shantazhohet nga 25 njerëz që përkrohen nga Beogradi.
Aksioni i korrikut i qeverisë së Kosovës për të marrë kontrollin në pikat kufitare në veri që e kritikuar nga Brukseli zyrtar për, siç që thon, mos koordinimit me faktorin ndërkombëtar. Megjithatë, vendosja e doganierëve dhe policëve kosovare në pikat kufitare në Jarin dhe në Brnjak më 16 shtator ka marrë bekimin ndërkombëtar për radhë të Brukselit. Megjithatë, EULEX-i nuk po zbaton mandatin për sundim të ligjit në veri, ndërsa që nga shtatori serbët përmes barikadave në rrugë kanë pamundsuar lëvizjen e lirë të këtij misioni në atë pjesë. Analisti nga Lëvizja për Studime Politike dhe Juridike Fisni Korinica vënë në parë rreziqet që mund të vinë nga mosveprimi i Bashkimit Evropian.
Sa i përket rrezikut rral, unë mendoj që ideja që Bashkimi Evropian të mos e luftoj këtë status quo natyrisht është shumë e rrezikshme, me që mund të sjellë dikujt mendje që ta njohë këtë gjendje faktike. Megjithatë, çështja është këtu që problemi themelor me BE-n është pra BE-ja si një organizatë ndërkombëtare, çështjen e vendimarrjes e ka paksa të komplikuar. Dhe e dyta, unë mendoj që BE-ja këtë pozicion kompleks dhe të paqartë përballë veriut Kosovës po lidh edhe me mbajtjen e zgjedhjeve në Serbi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë Mohamed Sadiko dhe Lek Musa vlerësojnë se nuk janë reale pritjet që privatizimi i postë të telekomit të Kosovës të shënoj përparim në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Sipas tyre, qeveria mund të llogarisë në mjetet nga kjo shitje eventuale për projeksionet e buxhetit për vitin 2013 e jo për 2012. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Eksperti për çështjet e ekonomisë Mohamed Sadiku thot se duhet kohë për të rishqyrtuar shkaqet e dështimeve të deritashme për privatizimin e PTK-s për t'u qasur këtij problemi në mënyrë më serioze. Ai e shpreh mendimin se nuk duhet pritur që PTK-ja do të mund të privatizohet në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm.
Pritjet se do të shitë postë në vitin ardhshëm dhe nga kjo mund të financojnë disa projekte të rëndësishme, unë mendoj se nuk janë reale. Vëmendja duhet të koncentrohet në të hyrat buxhetore që realisht mund t'i mbledhë qeveria e Kosovës, ndërsa shitja e postës dhe telekomit të Kosovës do të thotë përfitimet nga kjo shitje eventuale që bën në vitin 2012 mund të inkorporohet në projeksionet e buxhetit të vitit 2013.
Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, shprehet mjaft skeptik lidhur me çështjen se a do të mund të arrihet ndonjë përparim në procesin e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës në muajt e parë të vitit të ardhshëm.
Pa ka shumë këta ngati, mirë po unë jam skeptik në lidhje me menaxhimin e procesit edhe me interesimin e kompanive ndërkombëtare në sferën e telekomunikacionit. E gjithashtu më parojmë se procesi privatizimit dhe si proces është shumë ndërlikum dhe në rast se ata arrinë me postë fitusin në më tre mujorëshën e parë, është të këpytje madhe sa kanë me qenë gjendje njerë këtu mjetet nga shqitja,
nëse nuk arrihet përparim në privatizimin e PTK-s, sipas ekspertit për çështje ekonomike Sadiku, qeveria e Kosovës do ta ketë parasysh mundësinë që ngarkesat fiskale të shtrin në nivel më të lartë se sa deri më tash, si dhe ta luftojë ekonominë jo formale, por siç thot ai, paqartësia lidhur me burimet për të hyrat buxhetore vazhdon të mbetet.
Janë edhe disa burime të tjera që ndërlidhen me fisin e donacioneve, të cilat do të vinë në shprehje, po që se qeveria do të nëshkrujt marrëveshjen e re me fondin monetar ndërkombëtar, Prandaj në këtë situatë vërtet disa burime në të hyrat buxhetore për vitin e ardhshëm mbeten të paqarta dhe të paqëndrueshme.
Por eksperti për ekonomi Musa thekson se çfarë do masa shtesë vështirëse mund të asigurojnë shumën e supozuar të mjeteve financiare që eventualisht mund të sigurohen me privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës.
A nuk e di çfarë masa shtesë mund të sigurojnë trashëgimtarët, domethënë janë shumë mjaft të mëdha. Në duhet të reduktohë në fusha në ndryshme. Mirë po, dhe të vështirë si pas mendimit tim. Në mos atjera, sigurën 300 milion euro.
Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në pjesën jugore të Afganistanit, tradita lokale parasheh që lindja djalit të festohet me ceremoni të lashtë. Por tash një shkrimtar i ri nga Kandahari ka thyrë këtë traditë të vjetër me shekuj, duke bërë ceremoni edhe për vajzat e lindura. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan.
Thuaj tre lutje, por rësiti një plak me mjekër duke lexuar pjesë të një libri.
Zokëre mëngjelejda dhe asman spinesfug mëjda.
Një vajzë ka lindur në këtë botë, bukur si hëna në qiell. Lutuni për të, pasi ajo është një lule që lulëzon në pranverë. Ajo është një dritë që ka ndriçuar këtë shtëpi, është një angel që ka ardhur të nen nga vendi për rallave. Thuaj tre lutje, por rësiti ai sërish. Duke lexuar copëzat të një poeme të shkruar së fundmi, plaku i fisit feston lindjen e vajzës së Ahmad Muhamedorit, një shkrimtari lokal. Me këtë ai bën përpjekje të sfidoj edhe traditën patriarkale që ka lëshuar rënjë të thella në jug të Afganistanit. Atje lindja e vajzës shumë shpesh është turp dhe jo fest, ndërsa ceremonitë tradicionale me rastin e lindjes së një fëmije, të njohur si Nashra, janë të rezervuara vetëm për djemt. Muhamedori, i cili shkroi këtë poem për të ndëruar lindjen e vajzës së tij, thotë se në shumë pjesë të Afganistanit vetëm djemt mund të trashëgojnë pasurinë të atit dhe emrin e familjes. Në shoqëritë prapambetura, gratë gjithmonë janë konsideruar më të dobta. Për fat të keq, në shoqërinë tonë ato nuk trajtohen si qenie njerëzore. Komuniteti ndërkombëtar dhe disa nga liderët tan predikojnë të drejtat e grave, por në realitet disa nga ato nuk praktikohen. Një shembull të mirë paraqesin ata që flasin për arsimin, por as ata nuk i lejojnë vajzat e tyre të ndjekin shkollimin, thot Muhamedori. Përmes nashrahit për vajzën, Muhamedori shpreson të ndihmojë në thyerjen e traditës së dominimit maskullor në rajon. Ceremonia nashra tu bon 10 anëtar të familjes, miq dhe fqinj, të cilët festojnë një lindje të re. Ajo nis me leximin e një poezie folklorike dhe me lutje, për të pasuar më pas me fest, muzikë dhe vallëzim. Në shoqëritë patriarkale si kjo e Afganistanit ekziston një presion i madh për të lindur djem. Në disa raste një gjë e tillë i ka bërë familjet afgane të maskojnë vajzat e tyre si bij, ndërsa vajzat i kthehen natyrës femërore vetëm kur ato të arrijnë moshën e pjekurisë. Muhamedori thotë se praktikat e tilla shpesh nxiten nga mungesa e njohurive dhe paragjykimet tradicionale ndaj grave. Ai thotë se segmentet e arsimuara të shoqërisë duhet të ndryshojnë traditat. Është përgjegjësi e njerëzve të shkolluar në Afganistan për t'i udhëzuar njerëzit në mënyrë që ata t'i hapin rrugën një të ardhmeje pozitive. Në vend të predikimit të tjerëve në lidhje me barazinë gjinore, ata së pari duhet të bëhen vetë shembuj. Vetëm atëherë njerëzit do t'ju besonin fjalëve të tyre dhe do t'i ndiqnin shembujt e tyre, thot Muhamedori. Për të, kryerja e ritualit në ashrah për vajzën e ti është një kontribut i vogël për të ndryshuar traditat e vjetra që vazhdojnë të diskriminojnë gratë afgane. Të kesh vajzë është bekimi perëndis dhe të përmbush me një lumturi të veçantë në jetë. Vajzat janë burimi dashurisë dhe dhurata më ëmbël që mund ta marrë një baba, thot ai.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Guido Vestervelle tha se integriteti territorial i Kosovës nuk vihet në pyetje. Qëndrimi paqartë i BE-s ndaj veriut të Kosovës do të sjellë pasoja, thon përfaqësues të institucioneve dhe analistë në Prishtinë. Angela Merkel tha se është e turpshme për Gjermaninë vrasja 9 imigrantëve dhe një policie nga një grup i dyshuar neonazist. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.